барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 24 листопада. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Beatles, Queen, The Incredible String Band, Electric Light Orchestra, Caravan, No Smoking Orchestra, Blondie, The Stone Roses, Godsmack і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустіть. 24 листопада 1868-го народился Скотт Джоплин, американский композитор и пианист, засновальник жанру рэг-тайм, стилю фортепианной игры, связанный с ним жанр танцевальной пьесы, который распаўсюдился у США у початку 20-го стагоддзя. Скотт Джоплин – автор наибольш вядомага рэг-тайма «The Entertainer», які все мы не одной чуть чули. Джоплин завоевал велизарную популярность у концы 1890-х, однако признание отрымал только после смерти, бо при житті ягоная музыка ўспрымалася афраамерыканскай суполкай як занадта белая, а белымі наадварот, як занадта чорная. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 24 лістапада. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся брытанскі музыка і аўтар песень Піт Бэст, калі дакладна дык Рэндальф Пітер Бэст, бубнач гурта Бітлз з 60-га па 62-й год. Ён граў у гурце да першай гукасесіі Бітлз для EMI ў 62-м годзе і 16 жніўня быў заменены на Рынга Стара. Шчыра кажучы, Піт фактычна ніколі не быў паўнавартасным удзельнікам Бітлз, ён не прызнаваў агульнага стылю каманды і не пагадзіўся рабіць такую ж, як у іншых бітлоў прычоску, не стаў насіць такую ж вопратку, да таго ж не сышоўся з імі па характары. Пазней Бэст спрабаваў пачаць сольную кар'еру, але ўсе ягоныя пачынанні скончыліся няўдала. Яго фінансавае становішча часам ледзь не даходзіла да краху, аднак калі ў 95-м годзе быў выдадзены альбом «Анталогія», у якім прысутнічылі некалькі запісаў Бітлз, разам з Бэстам Піт атрымаў велічэзнае адлічэнне і з тых часоў жыве нябедна. Прапаную паслухаць інструментальную кампазіцыю Бітлз Little Cry for a Shadow з удзелам Піта Бэста. Лістапада 1943-го нарадзіўся Робін Дункан Гарі Уільямсон, ці проста Робін Уільямсон, шатландскі мультыінструменталіст, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Incredible String Band. Гэты калектыў лічыцца родапачынальнікам псіхадэлічнага альбо acid фолку. У сваіх музычных структурах, заснаваных на кельцкіх традыцыях, яны выкарыстоўвалі ўсходнія і блізкаўсходнія мелодыі ды інструменты. Варта адзначыць і тое, што музыку The Incredible String Band лічылі сваёй брытанскія хіпі.
Water, water, see the water flow. Glancing, dancing, see the water flow. Oh, wizard of changes, water, water, water. Dark or silvery, mother of life. Water, water, holy mystery. Heaven's daughter, wizard of changes, teach me the lesson of flowing. Mm-hmm. was new. Water's laughter sings it through. Oh, wizard of changes, teach me the lesson of flowing. God made a song when the world was new. Water's laughter sings it through. Wizard of changes, water, water, water.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 лістапада 1944 нарадзіўся Біф Біван, брытанскі рок-музыка, вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў калектываў The Move ды Electric Light Orchestra. Граў на ўсіх альбомах апошняга за выключэннем прац 2001 ды 15 гадоў, бо пасля чарговага распаду Electric Light Orchestra ў 86 годзе ён заснаваў праект пад назвай ELO Part 2 без удзелу спевака і кампазітара Джефа Ліна. Варта адзначыць, што яшчэ ў 80-м Біф Біван напісаў і апублікаваў біяграфію Electric Light Orchestra.
It's a dream, there's nothing that is in between. Why?
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 24 листопада 1947-го народился Дэвид Синклер, британский клавишник, який выступал у разных коллективах так званой кентерберийской сцены. У 68-м годе разом со своим стриечным братом Ричардом Синклером засновал гурт «Караван», и на протягу наступных 35 годов карьера Дэйва была связана менавито с этой командой. Параллельно поудельничал у шерого гуртов да и проектов, а поздней почал сольную карьеру. Однако я пропоную послухать все ж таки «Караван» с уделом Дэйва Синклера. Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар. 24 лістапада 1954-го нарадзіўся Эмір Кустурыца, югаслаўскі і сербскі кінарэжысёр, адзначаны ўзнагародамі найбуйнейшых кінафестываляў Еўропы. Кавалер ордэна ганаровага легіёна, замежны член Акадэміі навук і мастацтваў Рэспублікі Сербскай. Акрамя працы ў кіно, Кустурыца вядомы як удзельнік фолк-рок-гурта «No Smoking Orchestra», ён там гітарыст.
Delightful, and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, That's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. He refused to be a dog, just like Lassie was. Just show me a bloke, and in seconds I'll show. In seconds, like tomato, I will squeeze. I'm a pit bull. Pit bull. I'm a pit bull. Pit bull. I never feel sadness. Never feel pain. With my cunning and with my skill, I don't need a brain. I'm hit and I'm fit. I never, never quit. When I bleed like James Cagney on the screen. I shit and I spit and I never, never quit. I'm a proud, I'm a happy, cause I'm not a human being. I'm a pit bull. Pit bull. I'm a pit bull. Pit bull.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
24 листопада 1955-го народился Клімент Бёрк, ти просто Клем Бёрк. Американский музыка, наибольш вядомый як бубнач гурта Блонди. Гэты коллектив один из пионеров новой хвали. Яны стали вядомыя пасля своего альбома Parallel Lines, які выйшаў у 78-м годзе. Песні з яго стали міжнароднымі хітамі. У 82-м годзе Блонди распаліся, аднак у 97-м зноў сабраліся і граюць да гэтай пары. У 2006-м Блонди былі ўключаны ў зал у славы рок-н-ролу.
Thank you.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 24 листопада 1962-го народился Джон Сквайр, британский музыка, наибольш вядомы як гитарист и один из основальников гурта The Stone Roses, який стал одним из самых уплывовых музычных коллективов своего десятигодия. Их одноименный дебютный альбом, выпущенный у 89-м годе, хутко стал популярным у Великобритании и узначалил список наивеликших британских альбомов усих часов. До того ж, The Stone Roses опынулися на чале новороджанного руху Мэтчестерс, лаву танцевальных хаус-ритмов и поп-мелодики. Популярная музыка отрымала у их творчести другое дыхание. Нечакано, нават для самих себе, The Stone Roses перетворились у законодавцев моды у гитарной поп-музыки на стыку 80-х и 90-х годов. Радіорація, программа «Кола Дзён» с бородой. Протягиваем гортать сторонки музычного календара. Сегодня 24 листопада. У такий ж день 1964-го народился Тони Рамбола, американский музыка, гитарист и бэк-вокалист гурта Godsmack. Он так само является гитаристом супергурта Another Animal, але основный коллектив усё ж таки Godsmack. Гэты гурт быў утвораны ў 95-м годзе. Гурт даволі паспяховы, усе альбомы Godsmack выдадзены на мейджор лейбле Universal і сталі залатымі альбо платінавымі. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 лістапада 1964 сваю працу пачала першая камерцыйная радыёстанцыя Вялікабрытаніі Radio Manx. У такі ж дзень 1968-га Даяна Росс і гурт The Supremes занялі першае месца ў амерыканскім чарце з песняй Love Child. 24 лістапада 1973-га Рынга Стар узначаліў хіт-парад ЗША з песняй «Фотограф». Сумная нагода, але 24 лістапада 1991-га ад СНІДу памёр вакаліст Queen Фредді Меркьюры. Яму было 45 гадоў. Музыкі, выкарыстаўшы запісы ягонага голасу, змаглі выпусціць у 95-м годзе альбом «Made in Heaven». Вось менавіта гэтай загалоўнай песні я бы хацеў з вамі развітацца. Трымайцеся. My heart made in heaven.
my heart. I'm having to learn to pay the price. They're turning me upside down, waiting for possibilities. Don't see too many around.
Written in the stars.